Aran Radyosu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metr 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Bura Arda Bildir Danışır, İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam bu vaxt ve her vaxtınız hayır olsun. Aran Radyosu'ndan ikinci efirden bütün hürmetle, mahabbetle, sevgiyle siz dostlarımızı salamlayır, her birinizi uğurlar, canlı sağlığı dileyirik. Mehriban dostlar, necəsiz? İnşallah ki, her zaman belə yüksək əhval ruhiyyada yaşamaqla hayatın bəxtəvərliyini dadasız. Aran Radyosu ikinci efirindən sizinlədir, saat 16:20 dəqiqədə təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq, lütfən bizi dinləyin. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün çərşənbə günüdür, 2024-cü miladi il, oktyabr ayının 2-si, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il, Mehr ayının 11-i, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il, Rəbiyul Əvvəl ayının 28-ci günü ilə Aran Radyosundan. İstidiyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım, Efrutandan isə səsməndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri səsləndirib təqdim edəcək. Allahın ümidi ilə, Allahın qeybi imdadı ilə, Allahın köməyi ilə biz İranda böyük uğurlara imza atmışıq, hörmətli dostlar. İslam dünyasında, İslam bayrağını dalğalandırmaqda həqiqətən can fişanlığı edərək zəhmətlər çəkib və bu istiqamətdə Allaha inam və Allaha etiqadla, Allaha imanla gözəl uğurlara nail olmuşuq. Həqiqətən bu istiqamətdə İslam inqilabının böyük rəhbəri Hazrat Ayətullahul Uzma Xamineynin sözləri, tövsiyələri və əmri yolumuza çıraq olub və onu itaət etməklə bu müvəffəqiyyətlərə çatmışıq. Vəliyi Fəqihin sözləri, söhbətlərini riayət etmək, ondan itaət etmək, nicat gəmisinə minmək və bütün əzablardan nicat tapmaq deyədir. Ötən gecədən İranlılar və bütün azadlıq sevər insanlar şadlıqda yaşayırlar. İranın hər yerində ötən gecədən Siyonist rejimə raket hücumuna dəstək verən insanların toplantısı, yığıncaqları qurulmuşdu və hələ də bu mərasimlər keçirilir. Bütün ölkə xalqı Sepahın Siyonist rejimin hərbi mövqelərinə raket hücumuna dəstək məqsədi ilə çərşənbə axşamı 1 oktyabr 2024-cü il axşamı saatlarında nümayiş və demək olar ki, yürüşlər keçirildi və bu mərasimlərin hələ də davamı var və müsəlmanlar, bütün azadlıq sevər insanlar sosial şəbəkələrdə də bu uğurdan gözəl video görüntülər, şəkillər, fotolar yayımlatmaqdadılar və uğurdan danışırlar. Siyonistlərin məğlubiyyətindən söz açırlar. ABŞ-ın, Qərbin dəstəyi olan Siyonistin məğlubiyyətindən söhbət gedir, biz də təbrik edirik. Həqiqətən, müqavimət şəhidlərinin qanı yerdə qalmayacaq və İran rəsmiləri dəfələrlə vurğuladılar ki, Siyonist rejim hər bir bazadan istəsə bir qələt, bir şərri işi başlaya, yəqin daha artıq gücə malik olan və sarsıdıcı cavabları alıb və görəcəkdir. Hörmətli dostlar, İranın Xarici İşlər Nazirliyi Sepahın müdafiə əməliyyatının ardınca bəyanat yayıb, bu bəyanatın bir hissəsi belədir ki, İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulan qanunun müdafiə hüququnun həyata keçirilməsinə uyğun olaraq Siyonist rejimin təcavüzkar hərəkətlərinə, o cümlədən İran İslam Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı hücuma, İran İslam Respublikası hökumətinə rəsmi qonağı olan Həmasın siyasi ofisinin rəhbərinin Tehranda şəhid edilməsinə, həmçinin Beyrutda Livan Hizbullahının baş katibi və ölkəmizin ali hərbi müşaviri general-mayor Nilfuruşanın Beyrutda şəhid edilməsinə cavab olaraq, 2024-cü il oktyabrın 1-i çərşənbə axşamı axşam saatlarında Siyonist rejimin hədəflərinə, hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə qarşı silsilə raket hücumları həyata keçirdi. Və burada da vurğulanıbdır ki, hər bir cavab Siyonist tərəfindən edilsə, daha sarsıdıcı cavabı alacaqdır. Dostlar, təqdimatlarımızı davam etdiririk. Ətraflı məlumatı əməkdaşlarımız xəbər edir.
İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla. Salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Əvali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə, əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər ki, regionda sülhü pozan Amerika və Avropa ölkələridir. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, İrana qarşı yeni bir hücum olarsa, cavab daha ağır olacaq. Və dünyada İranın Siyonist rejiminə qarşı raket hücumuna reaksiyalar davam edir. İndi isə daha ətraflı. Bugün bir qrup elita yüksək elmi istedadlar və qəbul imtihanlarında yüksək rütbə qazananlar İmam Xomeyni Rəhmətullah Hüseyniyəsində İslam İnqilabının ali rəhbəri ilə görüşüblər. Görüşdə Həzrət Ayətullah Luzma Xamneyi bildiriblər, Livan məsələləri və Şəhid Həsən Nəsrullahla bağlı qeydlərim olacaq. İnşallah yaxın vaxtlarda bunları açıqlayacağım. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri əlavə ediblər, bölgəmizdə problemin kökündə bu münaqişələrə, müharibələrə, narahatlıqlara, düşmənçiliklərə və s. səbəb olan bölgədə sülh və əmin-əmanlığı pozan Amerika və bəzi Avropa ölkələridir. Əgər region onların şərrindən xilas olarsa, şübhəsiz ki, bu münaqişələr, bu müharibələr, bu toqquşmalar tamamilə aradan qalxar. Region ölkələri özlərini və bölgələrini idarə edə, sülh, sağlamlıq və rifah içində birlikdə yaşayarlar. Xəbərin təfərrüatına növbəti xəbər bülletinlərimizdə diqqətinizə çatdıracaq. İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin ötən gecə həyata keçirdiyi qürurlu əməliyyat, siyonistlərin güya dəmir günbəzinin şüşədən də kövrək olduğunu bir daha sübut etdi. Biz eyni zamanda ciddi olduğumuzu sübut etdik. Siyonist rejim səhv edərsə daha ağır cavab alacaq. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan dövlət heyətinin iclasında İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ötən gecə siyonist rejimin hərbi və təhlükəsizlik mərkəzlərini hədəf alması ilə bağlı əməliyyatlarına işarə edərkən deyib. Bu əməliyyat bir daha İranlıların milli qürurunu dünyaya nümayiş etdirdi. Beynəlxalq qanunlara görə bu rejimin İran ərazilərində şəhid Həniyyəni, eyni zamanda Seyid Həsən Nəsrullah və bir sıra müqavimət komandirlərini şəhadətə yetirməsinə cavab idi, deyə İran prezidenti bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Nasir Kənani çərşənbə günü İranın siyonist rejimin cinayətlərinə qarşı raket hücumuna münasibət bildirərək yazıb, BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsində nəzərdə tutulan qanuni müdafiə hüququnun həyata keçirilməsinə uyğun olaraq İran qəti və güclü addım attı. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bacarığı, şücayəti, güc və müdafiə iqtidarı və Ali Baş Komandanın müdrikliyi bütün İranlılar üçün qürur mənbəyidir. Regionun stabilliyi və təhlükəsizliyinə bağlıyıq və təcavüzçülərə qarşı ağır addımlar atacaq. İsrail rejimi və müttəfiqləri bilsinlər ki, İran dediyinə qəti şəkildə əməl edəcək və İran İslam Respublikasının milli təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı atılan istənilən addım cavabsız qalmayacaq, deyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi X sosial şəbəkəsində yazıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bildirib ki, İranın İsrail rejiminə qarşı raket əməliyyatı qanuni müdafiə hüququna əsasən icra edilib. Daha ətraflı reportajda.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq elan edib. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri PMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinin əsasən və özünü müdafiə məqsədi ilə və ölkənin legitim maraqlarını, ölkənin suverenliyini və ərazi bütövlüyünün qorunulması üçün bu əməliyyatı həyata keçirtdi və burdan belə ehtimal olan hər hansı bir hərbi təcavüz və zordan qanunsuz istifadə olunarsa İran cavab tədbirini verməkdə bir an belə tərdid etməyəcək. Eyni halda İran prezidenti Məsud Pezeşkan da öz X sosial şəbəkə hesabında paylaşıb edib. İran legitim hüquqları çərçivəsində və ölkədə və regionda sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması məqsədi ilə siyonist rejimin son təcavüzlərinə qəti olaraq cavab verdi. İran prezidenti sonra isə siyonist rejimin baş nazirinə xətabən vurğulayır. İran hər bir təhdid qarşısında qətiyyətlə dayanacaq. İran İslami Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov da 2-ci sadiq vədəsi əməliyyatının icrasından sonra öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb edərək bildirib ki, bu hücum yalnız İranın gücünün bir quşəsidir. Bütün gücümüzlə və legitim müdafiə hüquqi əsasında siyonist rejimin müharibə yönüllü siyasətləri qarşısında dayanacaq. İran İslam Respublikası silahlı qüvvələrinin bəyanatında buna işarə edərək ki, İran son 45 ildə heç bir müharibəni başlayan tərəf olmayıb və burdan belə də olmayacaq elan edib. İran özünü hər hansı bir xarici təcavüzlərdən müdafiə etməkdə əzimlidir və güclü şəkildə və misli görünməmiş cavab verməkdə hazırdır və hər bir səviyyədə olan təcavüzkarları etdiyi işdən peşman edəcək. İran Müdafiə Naziri Briqada Generalı Əziz Nəsizadə deyib, bu əməliyyat tam uğurla və dəqiq şəkildə həyata keçirildi. Bu əməliyyat tam legitim olub və beynəlxalq qanunlara əsasən həyata keçirilib. Amma əgər siyonist rejim cavab versə, bizim cavabımız ağırıcı və güclü olacaq. İran İslam Respublikası öz suverenliğinin pozulmasına karşı bir müddet temkinlik göstermekten sonra hemsinin Şehitler İsmail Hendiye, Seyit Ezer Nesrullah, General Mayor Seyit Abbas Nilfuruşan ve Yunus Felestinli ve Livanlı kadınların ve uşakların katliamından sonra İran özünü müdafiye hukukuna uygun olarak BMT Nizamnamesinin esasında oktyabrın birinde Sadık 2 ameliyat zamanı yüzlerle balistik raketle Siyonist rejim arazilerini hedefe alıp.
Davam edirik. İran silahlı qüvvələrinin Siyonist rejiminin cinayətlərinə qarşı uğurlu raket cavabı bir çox ölkələrin reaksiyasına səbəb olub. Yaxın şərqdəki vəziyyət Biden administrasiyasının uğursuzluğudur. Trend bildirir, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. Yaxın şərqdəki vəziyyət Biden administrasiyasının uğursuzluğudur. AVV-in qeyri-müəyyən bəyanatları böhranların həllində tam acizliyini nümayiş etdirir. Blinkenin səyləri 10 minlərlə insan itkisinə və çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxarıb, deyə Mariya Zaxarova bildirib. Şahab kanalı bildirir ki, İspaniya baş naziri Pedro Sanchez də ötən gecə X sosial şəbəkəsində yazıb, beynəlxalq ictimaiyyət gərginliyin dayandırılması üçün praktiki addımlar atmalıdır. İspaniya Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Albars isə bir radio müsahibəsində deyib ki, Madrid bütün tərəfləri, o cümlədən İsraili təmkinli olmağa və gərginliyi artırmamağa çağırır. Belçika Xarici İşlər Naziri Hedja Lahbib X sosial şəbəkəsində yazıb ki, biz növbəti dəfə regionda mülki şəxslərin qorunması istiqamətində bütün tərəflərin gərginliyi azaltmasına istəyirik. İraqın Əl-Nəcba hərəkatı İslami Müqavimət Qrupu İranın Siyonist rejiminə qarşı uğurlu raket hücumuna işarə edərək bildirib ki, İranın işğal edilmiş ərazilərdə hərbi bazalara hücumu Siyonist rejiminin fəxrlə söz etdiyi dəmir qübbəni dünyada gülünc vəziyyətə gətirib çıxardı. Rusiyanın etnik qruplar arası əlaqələr şurasının üzvü İsmail Şabanov isə deyib, İran İslam Respublikasının Siyonist rejiminə raket cavabı bu mərhələdə beynəlxalq hüquq normalarına əsasən qanuni və münasib cavabdır. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 26, Müqəddəs Məşəd şəhərində 32, Ərdəbildə 26, Biləsuvarda 19, Astarada isə 23 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Gəncədə 17, Lənkəranda 24, Naxçıvanda 25, Şuşada isə 17 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2024-cü il oktyabr ayının 2-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il mehr ayının 11-i və hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Rəbiüləvvəl ayının 28-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 18:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, səkli eşidənlər, salam. Hər vaxtın xeyir olsun, xoş gördük. Fürdək günün siyasi icmalını başlayırıq. Aran radiosundan dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz stüdyoda Şaban Çahan deyədi. Bugün də istərdik ki, görüşümüzdə Livanda baş vermiş hadisədən sonra regionda yaranmış vəziyyətlə bağlı söhbət edək dəyərli və hörmətli eşidənlər. Mali terör aktı baş verdi ve düşman bu terör aktından sonra müeyyen kadar sevinmeye başladı ve bunu özü için bir gelebe sandım. Yani Livan Hizbullah'ın baş katibi Seyyid Hasan Nasrullah'ın terör edilmesini özleri için büyük bir nailiyet sandılar Siyonistler. Ama onların bu səhv hesablamaları həm qərbidə, həm şərq aləmində ekspertlər tərəfindən önə seçildi. Yəni, bu hər bir kəsə aidin olan məsələdir ki, müqavimət bir düşüncədir, müqavimət bir yoldur. Direniş cəbhəsi işğala qarşı mübarizəyə başlamışdır və bu, haq bir mübarizədir. Regionda, Livanda, Fələstində xalqlar sinist işğalçılığı ilə mübarizəyə qalxıblar və bu, yeni bir məsələ deyil. Xalq hərəkatları sinist İsrail rejimini yerində oturda bilibdir. Bir zamanlar sinist İsrail rejimi Beyrut'a qədər gedirdi, işğal edirdi. Amma bu, Livan Hizbullah idi ki, onları geri çəkilmək məcburiyyətində qoydu və 2006-cı ildə bir daha da Livan Hizbullah onun başında Şəhid Nəsrullah sinist İsrail rejimini məğlub etdi. O, birinci gün olaraq Ərəb dünyasında və İslam dünyasında sinistləri məğlub etdi. Çünki onlar öncə İsrail rejimi 6 günlük müharibədə bir çox Ərəb dövlətini məğlub etmişdi. Misiri, Suriyanı. Amma bu müqavimət hərəkatı divanın başında Seyyid Həsən Nəsrullah idi ki, 2006-cı ildə sinist İsrail rejiminə məğlubiyyətin dadını dadızdırdı. Onlar bu terror aktı ilə Seyyid Həsən Nəsrullahı terror etməklə qeyd etdiyim üçün müəyyən qədər sevinməyə başladılar. Və iddia etdilər ki, artıq Hizbullah yoxdur. Qəzzaya Həmasa dəstək verən birisi yoxdur, belə bir bəyanatla da çıxış etdilər. Amma Hizbullah rəsmləri və qeyd etdiyimiz kimi həm şərq aləminə, İslam dünyasına, həm qərbidə, hətta Amerikan özündə belə qeyd etdilər ki, bu olası bir iş deyil. Çünki istruktur, təşkilatlanma, komandir, qüvvələr, hər şey öz yerindədir. Doğrudur, Seyyid Həsən Nəsrullah bir böyük şəxsiyyət idi, karizmatik bir lider idi, onun böyük idarəçilik qabiliyyəti var idi. Amma bu demək deyil ki, Hizbullah məhv oldu. Türkiyəli siyasi ekspert Hasan Babur deyir ki, müqavimət bir düşüncədir. Terrorla silinmir. Dinləyirik.
Şimdiyə qədər bir çox mücahidin şəhadət haberi bizə ulaşdı. Bugün itibariyle de Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadet haberini almış olduk. Burada şunu belirtmek isterim ki Hizbullah bir isim değil, bir fikirdir. Hizbullah dün de vardı. Abbas Musavi'yi şehit ettiklerinde Hizbullah'ın biteceğini düşünüyorlardı. Ama Hizbullah güçlenerek bugüne kadar kendisini taşıdı. Düşman kalleş ve alçak. Bunda hiç şüphe yok. Bundan sonraki süreçte de Hizbullah güçlenerek Siyonistlere karşı, emperyalistlere karşı sorumluluklarını, görevlerini yerine getirecek diye düşünüyorum. Bu Siyonist rejim bir yıldır Gazze'de mazlum insanların üzerine bomba tökerek ne olduğunu, kim olduğunu aslında dünya kamuoyuna gösterdi. Dünya kamuoyu bundan bir ders çıkararak bu Siyonist yapının önünü kesmedi. Gazze orada dururken, Gazze kan ağlarken maalesef son dönemlerde de Beyrut'ta önce iletişim cihazlarıyla sivil halkın içerisinde büyük bir panik, büyük bir patlama gerçekleştirdiler. Bu bir insanlık suçudur, bunu böyle değerlendirmek lazım. Son günlerde de tonlarca sivil halkın üzerine, sivil yerleşim yerlerine bomba döküyorlar. Yani aklı selim bir insanın, vicdan olan bir insanın bunu kabul etmesi mümkün değil. Ama ne yazık ki dünya kamuoyunda hem gel ki biraz daha geriye geçsek 70-75 yıldır İsrail Filistin halkına büyük bir zulüm yapıyor. Her yıl çeşitli zamanlarda çeşitli katliamlar gerçekleştirdi İsrail Filistin'de. Ama bu son dönemlerde bunu sürekli olarak küçük bir kara parçasında, yani 350 metrekarelik bir kara parçasında 2 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bu insanların üzerine bir yıldan beri, demin de ifade ettik, bomba dökülüyor. Ve dünya buna sessiz kalıyor. Hadi emperyalistler, siyonistler, İsrail'in koruyucuları buna sessiz kalıyor. Hatta büyük ölçekte İsrail'e yardım ediyorlar. Bunu anlamak mümkün. Ama özelde 2 milyar Müslümanın çok büyük bir bölümünün bu meselede sessiz kalması, hatta birçok ülkenin İsrail'e yardım etmesi farklı alanlarda, bunu da anlamak çok zor. Gerçek anlamda, yani burada yapılan bu katliam kime yapılıyor? Eğer bir cephe ise, bir askeri çatışma varsa, yani cephede iki ordu birbiriyle çatışıyorsa, evet, kim güçlüyse o kazansın. Ama sivil insanların üzerine 80 ton, 90 ton bomba dökerek yerleşim yerlerini yok etmek, yerleşim yerlerinde kadınları, çocukları, yaşlıları, hastaneleri yok etmek ne insanlığa yakışır, ne Müslümanlığa yakışır. İfade ettiğim gibi Batı bu Siyonist rejimi destekliyor ve bunu besliyor. Bunu alenen yapıyorlar. Geçmişte bunu gizli gizli yapıyorlardı ama son yıllarda bunu alenen yapıp ortaya koyuyorlar. Buna nazaran Müslümanların birlik beraberliklerinin olmaması, Müslümanların topyekün hareket etmemelerinin sonucu bugün bazı bölgelerde Müslümanların kanının akmasına sebep oluyor. Yani bugün görüyoruz Suriye'de, Aziz'de ya da İdlib'de Beyrut'a yapılan bombardıman hakkında sevinç koyuyorlar ortaya. Bu hangi mantık, hangi düşünce, hangi insanlık? Bunu gerçekten anlamak zor.
Veli Hasan Babur, Türkiye'li siyasetçi, danışırdı. Seher TV'ye müsahabe vermiştir değerli ve hürmetli eşidenlerimiz. Siyonist İsrail rejimi terör aktlarını devam ettirmekle meşguldur. Hatta Livan'dan sonra onlar Yemen'e bir hücum teşkil ettiler. Uğursuz bir ameliyat hayata geçirmeye çalıştılar. Hedefleyiler hatta İran'ın özünü bile. BMT Baş Asambleyası'nda çıkışı zamanı Siyonist rejimin baş naziri hedeflemiştir. Aslında bir sıra ekspertler deyirler ki onlar, yani İsrail rejimi ve onun arkasında dayanan güvveler ve devletler İran'ı muharebeye sürüklemek istiyorlar. Ve bununla da İran'ın nüve obyektlerine zerbe indirmek istiyorlar. Onların planı bununla bitmir. Onlar Filistin'i yeryüzünden silmek istiyorlar. Yani Filistin devletinin yaratılmasına imkan vermek istemiyorlar. Diğer yandan Livan'da Hizbullah'ın aradan gitmesini planlaştırırlar ve İran'da zayıf bir durumda olmasını karşıya maksat koymuşlar. Elbette İran İslam Respublikası onların her zaman çirkin planlarını alt üst edilir. 2006. yılda İran bunu bazardı. Onlar da yeni Orta Şarkı'dan danışırdılar. Yeni Asya'nın gerbinden danışırdılar ve deyirler ki yeni bir düzen yaranır regionda. Bu uğursuz kaldı 2006. yılda ve bizim Ali Meqamlı rehberimiz son günler ərzində açıqlamasında buyurdu ki, Livan Hizbullahı sizin oyunlarınızı və planlarınızı alt-üst eləyəcəkdir və regionun siyasi taleyi Hizbullahın əli ilə müəyyənləşəcəkdir. Türkiyədə Akit TV Habar koordinatoru Məhrəm Coşkun bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Bu aslında ilk baktığımızda asla olamayacak, olmaması gereken bir mevzu gibi, bir vahşet gibi gözükse de aslında eğer söz konusu İsrail ise her şeyi beklememiz gerektiğini ve bu vahşetlerin de İsrail'e yakıştığını söylemek lazım. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? çok daha geri gitmeye gerek yok. Örneğin 2019 yılında İsrail Başbakanı Netanyahu en büyük düşmanımız İran diye açıklama yapmıştı. Ve arkasından 2020'de İbrahim Anlaşmaları ile birlikte bazı Arap Körfez ülkeleriyle normalleşme süreci, aslında bu süreç Filistin haritadan silme ve en büyük düşman olan İran'ı da bir anlamda savaş bataklığına çekip Amerika ile İran'ı karşı karşıya getirmek ve daha da önemlisi İran'ın gelişmekte olan teknolojik altyapısı imha etmek. Asıl maksat bu. Hemen dün mesela daha Cuma günü BM'deki konuşmasında yine ne dedi orada? İran'ın nükleer silah edilmesine asla izin vermemeliyiz dedi. Tekrar çağrıda bulundu. Yani asıl hedefin İran olduğunu bir kez daha yeniledi. Bunun Lübnan ve Beyrut'la alakası ne diyecek olursanız, elbette ki Hizbullah'ı 1982'den beri Lübnan'da örgütlendiren, destekleyen İran. Dolayısıyla yine Hamas direnişinin arkasındaki güç de Hizbullah ve İran unsurları. Böyle olunca hem Suriye'deki bir elçilik binasına saldırı geçtiğimiz yıl, hem arkasından yapılan bu Heniye'ye yapılan suikast Tahran'da, arkasından da bizzat Hizbullah'la girişilen savaş ve Beyrut'a atılan bomba, açıkça şu söyleniyor aslında: İran'ı bu savaşa çekmek. Yani ısrarla. Peki niye ısrar ediyorlar? Çünkü şunu biliyorlar: İran kapalı bir ülke ve nükleer tesis sistemini kendisi geliştiriyor. Dolayısıyla bunu daha fazla imkan vermemeli. Bir an önce İran'ı savaşa çekip bu kapasitesini yok etmemiz gerekiyor. Yani nükleer tesis üretmesini, nükleer sistem üretmesini daha fazla uzatmaması gerekiyor. Bu anlamda İran'ı tahrik etmek için her türlü yola, en vahşi yöntemlere başvuruyor. Gazze, evet, daha lokal ve daha dar bir alandaydı. Zaten sürekli İsrail akl estiğinde bir şeyi bahane edip sürekli katliam yapıyordu. Ama işin Lübnan'a taşmış olması, ayrı bir ülkede yeniden bombalama yapması, bakın 85 ton bomba atıyor birkaç binaya ve bunlar delici bombalar. Yani 10 kilometre, 30 kilometre uzakta bile çok şiddetli hissedilen bombalardan bahsediyoruz. Ve burada çok sayıda, büyük bir ihtimal siviller de şehit oldu. Hizbullah'ın şu anda bildiğimiz kadarıyla komuta kademesinde çok ciddi kayıplar oluştu. En son gelen haberde Nasrallah da şehit olduğu yönünde. Burada bir şeyi söylemek lazım. Bu saldırıların birinci amacı, evet, İsrail şunu biliyor ki Orta Doğu'da kendisini huzursuz eden, konforunu bozan ve Filistin'i yok etmesine karşı karşısındaki en büyük direniş gücü Hizbullah ve İran destekli güçler. Dolayısıyla hem Hamas'tan kurtulmak istiyor, hem Filistin'i silmek istiyor, hem de onun arkasındaki güç İran'ı zayıflatmak istiyor. Bunun için ne yapıyor? Hem İran'ı tahrik ediyor, hem de çok büyük düşman olarak gördüğü Hizbullah'ı, komuta kademesini ve onun liderliğini yok etmek için gözü dönmüş bir şekilde işte karargahına saldırı yaptı ve bunu gerçekleştirdi. Şunu da söyleyelim, Hizbullah gibi Lübnan'da tabanı olan ve ne diyelim, sempatizanı ve destekçisi olan bir yapılanma, ben inanıyorum ki çok çabuk toparlanacaktır. Çünkü Hizbullah böyle yapmacık bir örgüt değil. O halkın içinden geliyor. Şu anda hem Lübnan halkı arasında hem de Lübnan resmi askeri gücü arasında ciddi bir Hizbullah etkisi var ve Hizbullah çok daha güçlü Lübnan'da. Dolayısıyla ben, evet, Nasrallah çok büyük karizmatik bir liderlik yapıyordu. İsrail'e bana göre taş söktürdü. Yani 2006'da dize getirdi. Ondan sonra İsrail'e huzur vermedi. Bu bile onun tarihine bana göre altın harfleriyle yazılmıştır. Tarihi imzasını atmıştır. İnanıyoruz ki şehit olmuştur. Ama en nihayette baktığımız zaman Hizbullah bu meselede pes etmeyecektir. Bence çabucak toparlanacaktır. Burada şuna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fitneye alet olmamak gerektiğini düşünüyorum. Nedir o fitne? İşte şimdi dün akşamdan beri yine görüyoruz ve bu hesapların da nerelerden yönetildiğini, kimlerin bunları desteklediğini açıkçası araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir Müslümanın, yani bir Müslümanın hangi görüşten, hangi ya bırakın bir Müslümanı, bir insani duyarlılığı olan, insani bebeklerin, çocukların öldürüldüğünü gören bu vahşet karşısında efendim İsrail gibi bir vahşi ve katil devletin bir Müslüman yapının liderliğini şehit etmesinden mutlu olacak bir insan ben düşünemiyorum. Yani dolayısıyla bunlara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten hedeflenen bu biraz da. Yani İsrail'in çok işine geliyor. Neden? Çünkü diyor ki ben tırnak içinde Şii görünümlü bir şey üzerinden gidersem, Sünniler içerisinde bu destek bulmazsa ve Sünni kesim, Sünni devletler, Sünni yapılar eğer yalnız bırakırsa Şia örgütlerini, ben daha rahat hareket edeceğim. Ama yarın kendisine direnen onun umurunda değil, Sünni de olsa, Şii de olsa ki büyük İsrail hayalini gerçekleştirmek için adım adım devam ediyor. Dolayısıyla burada Şii dediğimiz kesime de, Sünni dediğimiz kesime de çok dikkat etmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Çok büyük bir fitne kaynıyor bu arada. Hem sosyal medyada hem ekranlarda çok dikkatli olması gerekiyor insanların. Oyuna asla gelmemek gerekiyor. Nasrallah bana göre Hizbullah kurmay takımı hepimizin şehididir. Onu söyleyelim. Bizde de inancımızda da ümitsizliğe yer yoktur. Ben dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yani Hizbullah lideri Nasrallah son şehit de olmayacaktır belki. Hamas da çok şehit verdi liderlik takımı olarak. Ama bir şekilde yoluna devam etmek zorunda. Çünkü İsrail normal bir devlet değil. Oraya suni olarak getirilmiş, yerleştirilmiş ve her geçen gün işgalini büyütüp katliamına devam eden ama bunu yaparken de en vahşi yöntemler uygulayan bir mekanizma. Dolayısıyla buna karşı direnen herkes bizim için kahramandır. Bu direnç yolunda şehit olan da aynı zamanda bize göre kahramandır ve şehit diyoruz. Dolayısıyla kısa zamanda toparlanacağına ben inanıyorum, onu söyleyelim. Yani bize göre, bu çağa göre, 2024 dünyasına göre İsrail'in kullandığı hiçbir yöntem zaten normal sayılamaz. Yani düşünün, hastane, ambulans vuran bir terör yapısından bahsediyoruz. Dolayısıyla kendini rahatsız eden, konforunu bozan ve kendi o büyük İsrail hayalini gerçekleştirmesi en büyük engel gördüğü bir Hizbullah liderliğini yok etmek için gözü dönmüş bir şekilde onun olduğu yeri bu denli 85 tonluk bombalarla imhaya kalkışması hiç şaşırtıcı değil. Dolayısıyla burada bizim şaşırmamız gereken en son bir yıldır Aksa tufanının başından beri Müslümanlar niye bu olayda birlik olup da İsrail'i durdurmak için adım atmıyorlar? Asıl sormamız gereken belki soru bu diyebilirim.
Bəli, Türkiye'de Akıt TV haber koordinatoru Məhrəm Coşkun danışırdı. Təəssüflər olsun, İslam dünyasında niyə müsəlmanlar hərəkətə keçmirlər? Onda qeydiləşik xalqların heç bir günahı yoxdur. Yəni, müsəlman xalqlar əllərindən gələn qədər hər gün mitinglər təşkil edirlər. Bax, elə ötən bu bir il ərzində Qəzzada törədilmiş cinayətlərə hər zaman dəstək olublar. İndi dövlətlər onlara imkan verməyəndə Azərbaycan kimi ölkədə sosial şəbəkələrdə xalqlar öz etirazlarını bildirirlər. Bu, müsəlman dövlətlərin bir sırasıdır ki, qərbin göstərişi ilə, təzyiqi ilə, diktəsi ilə siyasət yürüdürlər. Bəzilərinin Siyonist-İsrail rejimi ilə əlaqəsi vardır. Türkiyə kimi ölkənin, Azərbaycan kimi ölkənin, bəziləri də Ərəbistan kimi Amerikanın qorxusundan İsrailə qarşı hər hansı bir hərəkətə keçmir. Bu müharibə meydanında yeganə İran dövlətidir və müqavimət qruplarıdır ki, İran da onlara dəstək verir və kimsədən bu dəstəyi gizlətmir. Açıq şəkildə deyir ki, biz Fələstinin müqavimət hərəkatını, Livanın müqavimət hərəkatını dəstəkləyirik. Bu bizim müsəlmanlıq borcumuzdur. Hörmətli edənlər, dəyərli dostlarımız, inşallah siz İsrail rejiminin planları hər dəfə olduğu kimi zərərsizləşə, bu cinayətlərlə, bu terror aktlarıyla o hədəflərinə çata bilməyə və yəqin Allahın köməyi ilə müqavimət qrupları İsrail rejimini yenə də məğlub eləyəcəklər. Bu çox yaxındadır. Hörmətli və dəyərli dinləyicilər, sizinlə sağollaşmaq istərdik. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu'nun ikinci efirin ayrılan təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdırırıq, hörmətli dostlarımız və İranın Keşikçilər Korpusu Sepahın işğal olunmuş ərazilərin mərkəzində yaratdığı uğurdan danışırıq ki, raketlər hücumunda bu raketlərin 90%-ı Siyonist İsrailin hərbi bazalarında indi və məqsədə çatdı və onları dağıtdı və Siyonist İsrail bunların videolarını yaymaqdan hamını çəkindiribdir və qadağalar da qoyubdur. Amma İran İslam Respublikasının prezidenti Cənab Pezeşkiyan dedi ki, İran istənilən təhlükəyə qarşı qətiyyətlə dayanır. Prezident İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun işğal olunmuş ərazilərin mərkəzinə yaratdığı raket yağışının ardınca vurğulayıb ki, Netanyahu bilməlidir ki, İran müharibə qızışdırmır, lakin istənilən təhlükəyə qarşı qətiyyətlə dayanır. Məsud Pezeşkiyan oktyabrın 1-i çərşənbə axşam saatlarında X sosial şəbəkəsində yazıb, qanuni hüquqlara əsaslanaraq İran və region üçün sülh və təhlükəsizlik məqsədi ilə Siyonist rejimin təcavüzünə qəti cavab verildi. İranın Siyonist rejimə hücumu İranın maraqlarını və vətəndaşlarının müdafiəsi üçün idi və Netanyahu bilsin ki, yəni bu sözün əsas yeri buraydı ki, cənab Pezeşkiyan demişdi, Netanyahu bilsin ki, İran müharibə qızışdırmır, lakin istənilən təhlükəyə qarşı qətiyyətlə dayanır və İranın Xarici İşlər Nazirliyində bəyanat yayaraq dedi ki, hətta Sepahın da bəyanatında bu oldu ki, Siyonist İsrail bir şərri hərəkət etsə, bu şər hərəkətlərini İrana qarşı davam etdirsə, daha ağır və sarsıdıcı cavablar da alacaqdır. Sırada keçid alacaq davamlı yol başlıqlı verilişinə ki, xüsusi olaraq bugünkü ilk efirimizdə canlı yayında təqdim olundu müxtəlif hissələr bu verilişdə səsləndi ki, onun təkrarını diqqətinizə təqdim edəcək.
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة
دوام ليوم
رحمن صار رسول الله والله والله والله إن زننتم وظننتم في حرم أبي عبد الله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنصلبنكم ونجزي عن حارا من دمائكم باسم سيدنا الحسين لبيك يا حسين
واقتلونا تحت كل حجر ومدر
هر yerde bizi tapsanız bütün cephelerde her Hüseyiniye ve mescitte biz Ali ibn Abi Talib'in şiileri Palestine'i tek bırakmayacak. Güzel Allah'ın adıyla yeniden selamlar olsun sizlere. Siz hürmetli dinleyicilerimize, istekli eşidenlerimize her vaxtınız hayır olsun. Değerli ve sevgili dinleyiciler. Aran Radyosu'ndan sesimiz eşidirsin. Canlı yayımda sizinle iş davamlı yol verilişi devam edir. Saat 10.40 dəqiqədir Tehranda, Bakıda 11.10 dəqiqə canlı yayında birbaşa siz hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq davamlı yol verilişi ilə və son hadisələri araşdırırıq efirimizdə bütün Əlverişlər canlı yayında efirdə səslənir, hörmətli və dəyərli eşidənlər və xüsusilə biz ötən gecəki əməliyyatdan danışırıq. Onun bütün region və dünya səviyyəsində, siyasi mərkəzlərdə, medialarda rezonans doğurmasından danışırıq. Böyük bir hərbi əməliyyat idi, geniş bir raket hücum idi, ağır bir zərbələr idi və bütün bu zərbələr Amerika-İsrail rejiminin işbirliyi baxmayaraq, bu işbirliyinə baxmayaraq həyata keçirildi. Yəni, siyonist rejimə Amerika Birləşmiş Ştatları dəstək verirdi. Hətta raketlərin zərərsizləşdirilməsində özləri bu günlərə etiraf ediblər ki, biz də yardım etdik. Amma raketlərin qarşısını yana bilmədilər. Raketlər istənilən nöqtəni vurdu, dağıtdı, məhv etdi və bu hədəflər hamısı hərbi hədəflər idi. Biri Mossadın qərargahı idi, darmadağın edildi, digəri Nevatim avia baza idi ki, F-35-ləri həmin bazada saxlayırlar və həmin bazadan uçurlar F-35 qırıcı təyyarələr. Həmin bazanı vurdu, eyni zamanda Netzarim bazasını ki, oradan Seyid Həsən Nəsrullahın terror edilmə əməliyyatı həyata keçirilmişdi. Üçünü də İran məhv etdi, hərbi obyektlər idi. Siyonist İsrail rejimi nə qədər itkilər vermişdir, bütün bunların hamısını gizlədir, senzora tətbiq edir, vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyir ki, yaymayın sosial şəbəkələrdə video kadrlarını, amma yayıldı və geniş şəkildə də yayıldı İranın raket hücumu. Sual verirlər indi Azərbaycan medialarında da yazırlar ki, bəs niyə insan tələfatı yoxdur, hərbi obyektlərdir və hərbi obyektlərdə də hərbiçilərdir və onu da qeyd etdik ki, senzora edilir və kimsənin xəbər yoxdur, amma gec tez bu məlumatlar üzə çıxacaqdır. Çünki o raketlərin zərbəsi qarşısında sağ salamat çıxan bir hərbiçi ola bilməz. Və bu zaman keçdikcə özünü göstərəcəkdir. Sinus rejimi nə qədər örtbasır edirsə etsin, amma onlar bilirlər ki, nə baş verdi və necə baş verdi və niyə qarşısını ala bilmədilər. Onlar ötən gecə ağır bir məqlubiyyətlə üzləşdilər bütün dünyanın gözü önündə. Bəli. Ağır bir məqlubiyyət ki, Sinus rejimi tarixində belə bir məqlubiyyətlə üzləşməmişdi. Həm kəşfiyyat baxımından, informasiya baxımından, həm hərbi güc baxımından ağır bir məqlubiyyət idi. Bunu ekspertlər söyləyirlər. Bəli, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bir ilə yaxın ərzində susmuş, səsini belə çıxarmamış Avropa ölkələri İranın hərbi əməliyyatından sonra yenə də bəyanat verməklə məşğuldurlar. Hətta ötən gecə siyonist İsrail rejiminə zərbələr indiriləndə İngiltərə başnaziri mətbuata canlı yayımda açıqlama ilə çıxış etdi və bu hücumu kəskin şəkildə pislədi. Amma onlar Seyid Həsən Nəsrullahı sinist rejim terror eləyəndə və başqa cinayətlər törədəndə susmuşlar. Nə təksə onlar, beynəlxalq təşkilatlar da susmuşdular. İran öz bildiyini elədi və İran belə bir cinayətkar qarşısında onlara ağır zərbə endirməklə onları öz yerində oturdu. İndi İranı hədələyirlər. Siz görürsünüz, medialarda İsrail rejiminin baş naziri ötən axşam Əli Əsəsə bir kağız üzərindən İranı hədələyirdi ki, biz sizi vuracaq, ağır bədəl ödəyəcəksiniz, amma İran deyib ki, bizə qarşı hər hansı bir əməliyyat ağır, bundan da daha ağır və dağıdıcı zərbələrlə üzləşəcəksiniz, bunu hər kəs bilməlidir. Thank you. İranın silahlı güvlerliğin başkaracağı reisi General Bagri deyib ki, eğer sinüs rejim kontrol edilmese, eğer bu rejimin karşısı alınmasa ve eğer bu rejim İran'a karşı yanası bir adım atarsa, sinüs rejimin bütün infrastrukturunu mahvedecek. Bunu bütün dünya bilmelidir, değerli dostlarımız. Yine meşdaşımız Yavar Bey Nürəti bize koşuldu. Canan Nürəti, sizi salamlayıram yeniden.
Mehriban Allah'ın adıyla Əzizə Məhtaş Ağay Cəhəndə, mən də sizi və bütün dinləyiciləri salamlayıram. Bəli, həqiqətən də ötən gecə bütün İslam dünyası tarixi bir gün yaşadı və bütün region xalqları, İslam ölkələrində yaşayan müsəlmanlar həqiqətən də bir bayram yaşadılar. Azərbaycan Respublikasında da vətəndaşlar sözsüz İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin işğallanmış Fələstin ərazilərində siyonistlərin hərbi bazalarına qarşı endirdiyi bu avia zərbələr müsbət və sevinclə qarşıladılar və sosial şəbəkələrdə də paylaşımlar edərək öz sevinclərini bildirdilər. Nazirlə xanım öz Instagram hesabında yazır: "Bu gecə rahat yatın ay Fələstin Qəzzə uşaqları. Bu sevinci bizə yaşadanlara eşq olsun." Lift Turizm adlı sosial şəbəkə istifadəçisi də belə bir paylaşım edibdi. Sevindirir bizi İran. İsrail görsün uşaq qətl etmək nə deməkdir? Həqiqətən də maraqlı bir paylaşımdır bu. Eşqin səsi Kərbəladır adlı sosial şəbəkə istifadəçisi də belə bir yazı paylaşıbdı. Qorxmayın, dik durun, zuhur yaxındır, siyonist qorxaqdır. Onlar aranı qatanlardırlar. Onun bunun 50 ilə yaxın günlərdə Netanyahunu da edam edəcəklər. Fıso, dünyada ədalət olacaq. Kavran bəy də belə bir paylaşım edib. Ərəb ölkələrinin satxın olması Osmanlı dönəmindəki hadisələrdən bəllidir. İpək Şap Yordan kralının son siyonist pərəz siyasətlərini kəskin tənqid edərək onunla əlaqədar belə bir paylaşım edib. Yordaniya kralının anası ingilisdir. Ondan nə gözləmək olar ki? Özü də İngiltərədə Kral Aviasiya İnstitutunu oxuyub bitirib. Onlar üçün yetişdirilibdir. Həqiqətən də Aycahandə maraqlı bir paylaşım edib. Çünki İslam ölkələri arasında bəli, Yordaniya kralı və ümumiyyətlə Yordaniya hakimiyyəti Siyonist rejimi açıq şəkildə müdafiə edirlər və hətta açıq şəkildə utanmadan bildirir ki, əgər Yordaniya hava məkanından İsrail rejiminə doğru hər hansı bir raket ya dron gedərsə, onu Yordaniya hava hücumunda müdafiə sistemləri zərərsizləşdirəcək. Bu, İslam dünyasına açıq şəkildə bir xəyanətdir və görürük ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları da Yordaniya kralının bu xəyanətinin böyründən elə bilə sakitcəsinə keçmirlər. Səməd Əliyev də Qurandan sitat gətirib. Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə möminləri bununla müjdələyir. Şökə yazır, əllərinə sağlıq İran. İsrail müsəlmanların düşmənidir. Allah bəlalarını versin. Mətanət Əliyeva isə belə bir paylaşım edib. İsrail ordusu məhv oldu. Bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Allah İslam ordusuna güc, qüvvət versin. Xaqani bəy də belə bir paylaşım edib. Vurun qadanızı alım. Vurun, bunlar uşaq qatillərdilər. Lətafət Loqmansa deyir ki, bayramınız mübarək olsun bütün müsəlmanlar. Yəni görürük ki, elə ardıcıl Azərbaycan vətəndaşları, bütün müsəlmanları, Azərbaycanlıları təbrik edirlər və bu bayram hissini İran xalqı və bütün müsəlman xalqları ilə birlikdə yaşayırlar. Məmməd də belə bir paylaşım edibdir. Harada yatıb qalmışsınız? Raketlərin 90%-ı İsrailə düşüb. İsrailin havadan hücum sistemləri fil qulağında yatıb deyirlər. Sonra isə gülmək bir şikləyə qoyur. Yəni, Məsud Əmir qübbəni ələ salırlar. Uqtay Dünyaməliyev də belə bir paylaşım edib. Məhv olsun uşaq qatili İsrailə. Hüseyin Cavan Mərd isə yazır. İsrail çox uşaq öldürüb və bu ölkəyə dəstək verənlər insan deyirlər. Elfon İsmailov isə bildirir ki, İran İsrail'i yerlə yeksan elədi.
Bəli, həqiqətən. Sağ olsunlar, düzgün qiymət verirlər və bu elə bir şəraitdə paylaşılır ki, Azərbaycan xalqı da medianın o təxribatı qarşısında belə bir düzgün fikir söyləyir.
Bəli, hətta mən keçən seriki bölümümüzdə də elə işarət elədim ki, bizim Azərbaycan Respublikasında yaşayan əziz qardaşlarımızın biri Rafiq bəy də orada elə mediaların susmasını kəskin şəkildə tənqid etmişdi. Bildirmişdi bir halda ki, Rusiya və Türkiyə mediaları, xəbər kanalları dayanmadan təhlillər verirlər, xəbərlər verirlər. Bəs nədən Azərbaycan mediaları susurlar? Yürüneyim adlı bir sosyal şebeke istifadını size belə bir paylaşım edib Allah'ın izniyle İran məhv eləsin İsrail'i. Girin internete baxın görün nə qədər körpə ağlar qalıb, nə qədər insan pis vəziyyətdədir. Bu İsrail'in zülmündən, qanisən İsrail məhv olsun, silinsin yeryüzündən. Mələk Süleymanzadə isə bildirir Allah müsəlmanları qorusun, məzlumun ahı yerdə qalmaz. Gabriella isə Instagram hesabında belə bir paylaşım edir. Dəmir qübbə çoxdan aş üzərinə dönüb. İsrail tərəfdarlarının gözü yaşlı olub. Həqiqətən də dəmir qübbə ilə əlaqədar maraqlı bir kələmə işlədibdir. Aş üzən adlandırıb Gabriella dəmir qübbəni. Bu da o deməkdir ki, Siyonist seçim illər boyu. Daha doğrusu 10 illiklərdir ki, dəmir qübbə üzərində xüsusi olaraq manevr verirdi.
Hətta onu satırdı. Azərbaycanda satıbdı deyirlər.
Və hətta bütün dünya ölkələrini belə inandırmış ki, Siyonist rejim, daha doğrusu işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin səması toxunulmazdı və oradan heç nə keçə bilməz. Və bununla da belə özünü dünyanın ən güclü ordusu adlandırırdı. Lakin ötən axşam gördük ki, tam bunun əksi baş verdi və İsrail rejimi tam olaraq məğlub oldu və burada Gabriella da çox gözəl bir vətən istifadə edibdi və deyil.